Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras predstaviti autorski rukopis kompozitora uglavnom pozorišne, filmske i muzike za televiziju Vojislava Vokija Kostića. Rođen je u Beogradu 1931. godine i tu je na muzičkoj akademiji učio flautu kod Jakova Srejovića i kompoziciju u klasi Predraga Miloševića. Iako nikada nije stekao akademsko zvanje, veoma uspešno se uključio u pozorišno i filmsko, a kasnije i televizijsko stvaralaštvo, kao što je bio uspešan i kao generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije. Najveći deo života proveo je kao slobodni umetnik. Njegovo stvaralaštvo pod jakim je uticajem primenjenih žanrova kojima se najviše i bavio i gde je ostvario i najbrojniji, najraznovrsniji i najkvalitetniji opus u srpskoj muzici. Duhovit, radoznao i sklon eksperimentu, Vojislav Kostić je naročitu pažnju obraćao na tembralne karakteristike zvuka i instrumentalni kolorit, i to u službi što zanimljivije tonske slike van muzičkih zbivanja na sceni, platnu ili ekranu. Kako bi što plastičnije i duhovitije ostvario karakterne kvalitete svoje muzike, on je često kombinovao do tada nespojive instrumente, izmišljao nove izvore zvuka, bavio se elektronskom i konkretnom muzikom i najraznovrsnijim montažama. Nemoguće je nabrojati sve pozorišne predstave za koje je muziku napisao Vojislav Kostić, počev od Filipa i Ione Irvina Shoa iz 1955. pa do Šume Ostrovskog iz 1995. taj broj iznosi preko 300. Za mnogi od njih bio je i nagrađivan, između ostalih i Sterijinim nagradama i nagradama Joakim Vujić. Između 1966. i 1995. Vojislav Kostić je napisao i muziku za 20 televizijskih serija, između ostalih i za Kamionđije, Vuka Karadžića i Bolji život, a također je muzički opremio i 28 TV drama i 12 muzičkih emisija. Ovom spisku treba pridodati i muzike za 20 radio drama, a između 1957. i 1987. godine. Za veliki ekran Vojislav Kostić je također mnogo komponovao i za taj svoj rad dobio Zlatnu arenu i nekoliko nagrada na inostranim festivalima. Počeo od 1961. godine i filma Pedagoška bajka, pa do Tri karte za Hollywood iz 1993. napisao je muziku za 44 filma, a tom broju treba dodati i zvučnu opremu za 14 crtanih i 8 dokumentarnih filmova. U odnosu na ovako obiman opus u oblasti primenjene muzike, Vojislav Kostić je napisao srazmerno malo kompozicija za klasične ansamble u tradicionalnim žanrovima. Tu spadaju kantata Opelo pesniku poginulom od bombardovanja za tenor, mešoviti i dečiji hor, duvački orkestar Udaraljke i klavir iz 1964. godine, Svodovi senke, vokalni ciklus za recitatora, ženski hor, gudače, harfu i udaraljke iz 1965. Kantata Tražim pomilovanje za bas, recitatora, hor i orkestar iz 1966. kao i orkestarska svita Maštarije iz 1960. Tu su i kamerna ostvarenja, karakteri za klarinet, klavir i udaraljke iz 1958. sonata za violinu i klavir iz 1961. duvački kvintet iz 1963. kao i tema sa varijacijama za kamerni ansambl i ostinato za udaraljke, oba dela iz 1968. Među horskim ostvarenjima Vojislava Kostića nalaze se i sedam pripeva iz 1955. Ciganska svita za muški hor, dve violine, trubu, kontrabas i doboš iz 1959. i ciganska priča za mešoviti hor iz 1964. godine. Već krajem 60. godina prošlog veka Vojislav Kostić je prestao da piše klasična dela standardnih žanrova i formi i potpuno se posvetio primijenjenoj muzici. Vratio im se početkom 21. veka kada je na osnovu vlastite višestruko nagrađivane muzike za film Ko to tamo peva napisao celovečernji balet koji se sa uspehom igrao u Narodnom pozorištu u Beogradu. Večerašnja emisija Autogramu potpunosti je posvećena upravo ovom posljednjem Kostićevom ostvarenju koje predstavlja i vrhunac njegovog neobičnog stila muzičke omnivore, to jest takvog odnosa prema muzičkoj i uopšte zvučnoj građi da se iz nje slobodno zahvata bez obzira da li je reč o citatu ili najčešće stilsko-žanrovskom uzoru. Naime, uslovljen poslovima autora primijenjene muzike, Kostić je godinama razvijao dar za karakterno uživljavanje u van muzičke sadržaje koje je trebalo propratiti i dodatno što izrazitije oživjeti muzikom, pa je oko te svoje osobine i izgradio vlastiti stil. Tako mu je bilo prirodno i lako da zahvata u žanrovske i stilske govore i dijalekte moravskog folklora, ciganske muzike, starogradske pesme, šlagera, rock muzike, džeza, pa na kraju i stilova umetničke, klasične muzike, što je sve našlo svoje mesto u baletu Ko to tamo peva. Proto-postmodernista pre postmoderne i eklektičar pre nego što je eklekticizam i bio prihvaćen kao način muzičkog izražavanja, Vojislav Kostić je u suštini bio neoklasičar, čiji su mnogobrojni konkretni poslovi u muzičkom snafu usmerili i na poseban način obogatili njegov muzički izraz. Sve ono što je u akademskom životu muzike smatrano za varvarizaciju i postvorenje originalnosti visoko umetničkog govora, pre svega usisavanje komercijalnih žanrova i folklora, Kostić je prihvatio u svoj stil čija je premisa bila funkcionalnost. Stoga je i bio tako uspešan stvaralac primijenjene muzike, ali se iz istog tog razloga i manje uspešno i relativno retko bavio žanrovima umetničke muzike. Jedan od najuspelijih spojeva te dve oblasti njegovog stvaralaštva bio je baš balet Ko to tamo peva, iznikao iz muzike za istoimeni film Slobodana Šijana, a na libreto Dušana Kovačevića. Zvučna oprema Šijanovog filma upravo i potiče iz bogatih Kostićevih iskustava sa raznim žanrovima, kao i sa kombinacijama klasičnih i folklornih instrumenata, ljudskih glasova i konkretnih zvukova, a uz upotrebu digitalne tehnologije. Tako se i u muzici za balet Ko to tamo peva čuju i već dobro poznate teme, kao i karakteristični zvuci gitare, trube, harmonike, flaute, violine i kontrabasa, ali i duduka, drombulja, usne harmonike i santura, kao i raznih udaraljki među kojima su i klepetuše, klepala, darabuk, def, daire, tom-tom, timpani, bongosi, kao i konkretni zvuci dobijeni od kamenja ili flaša. Svemu tome kompozitor je dodao i zvuke ili efekte dobijene pomoću kompjuterskog programa Pro Tools. Tako je nastao duhoviti, komični i satirični balet o prvom danu nemačke invazije na Jugoslaviju 1941. godine, čija je radnja, zahvaljujući Šijanovom filmu, opšte poznata, ali koja iz vizure kraja 20. veka i naše istorijske sudbine dobija novo metaforičko i alegorijsko značenje. Delo je premijerno izvedeno 2. decembra 2004. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a na koreografiju Staše Zurovca. Emitovat ćemo sada nešto skraćenu verziju baleta Ko to tamo peva. Izvođači na našem snimku, osim Vojislava Vokija Kostića, su Vlatko Stefanovski, Marko Đorđević, Dragan Stojković, Zoran Živković, Miodrag Todorović, Toma Milaković, Sloboda Milićević, Tibor Mikoš i Šandro Jung, a ton je dizajnirao Slobodan Marković. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su na prozoru. Slučajno sam tuda prošao, razboleh se kad ih spazih. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su na prozoru.
Thank you.
U emisiji Autogram evitovali smo muziku za balet Ko to tamo peva Vojislava Vokija Kostića. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.